отца, а из лукшна. Эсетера Марисас Пареюс, мусу мирус, пьеминамус, пациетиву несеюс, матитай гунта калмес, мати, кас люти смага, веселибс апгрутинайма, зинова мэра, итка яу ус айзешану смекши ставедама, аусма, калме. Tāpat mēs savā izlūkšanā ieslēdzam mūsu mīļo draudzes darbinieci ilgadīgo Gaidu Jenzi viņas slimības grūtumā. Bet ir īpaši aizlūgumu par viņas dēlu Jāni par viņa ticības dzīves stiprinājumu. Un arī par to, ka viņš atrodas patreiz smagā veselības un dzīvības apdraudējumā. Tāpat kā citu slimnieku, kas, kuriem ir izoperēta viena plauša un tāpat ir daudz cita apgrūtinājuma viņa. Veselībai, tā kā viņas veselības un dzīvības stāvoklis ir smagā apdraudējumā. Tāpat mēs arī lūdzam par meža parka patvērsmes, bērnu patvērsmes meitenīti Daci 12-gadīgo, kurai ir paredzētas rīzumā smagas operācijas. Un tāpēc mēs aizlūdzam par mūsu mīļo draudzes locekli Vīri Bendorfu, viņa veselības lielajos, smagajos arī apgrūtinājumos. Un tāpat mēs lūdzam Dieva žēlastību jaunajam dēlam Girtam Rolfam, 23 gadu vecajam, viņa dvēseles nomāktībā un grūtumā. Dieva žālistību izlūgdamies un paši līdzi stiprinādamies ticībā. Mēs šos visus mīļos novēlam Dieva žālistībai dziedādami 458. dziesmā pirmo un beidzamo pantu Kungs paliec klāt. Vītols 31. Nebīsties, tici vien. Saciemus kungs un pestītājs tur, kur izmisumā un bezcerībā cilvēki griezās pie viņa. Viņā draudze, no draudzes pašas puses, ir ienācis kāds aizlūkšanas un pieminējuma ierosinājums. Draudze pateicās mācītājiem Ilāram Plūmem, Aleksandram Bitnem un Agrim Sutaram par Dieva vārda skaidrošanu un ticības stiprinājumu kristīgajā nakts radio raidījumā. Šai draudzes mīlestības izpausmei klāt, es atļaujos vēl pielikt šorīt, negaidīti, saņemot vienu ziņu, ko sacīja kādā kundze, ar kuru bijām slimnicā iepazinušies, ka viņa ir sekojusi kādam raidījumam no Kuldīgas, kur prāvests Viesturs Piro, arī viens no mūsu draudzes mīļajiem dēliem I tur reizes dievkalpojumu un ar savu ticības spēku un patiesības arī pasludinājumu tā aizgrābis un sakustinājis klausītājus. Viņa draudze mums ir iemesls Dievu slavēt. Brīnišķīgs viņš ir savā žēlastībā un spēkā. Draudzes cilvēki, kas šo pateicību lūdza atzīmēt, lūdza arī dziedāt 483. Dziesmā. 483. Dziesmā pirmo un trešo pantu Vītols 17. Brāļi, biedri, priecāties.
Biedri, priecāties, saviem grādiem palīdz Dievs, Kristus ir maņē. Jēzus slavēts ir ar mums, Jēzu, kas mūs mācījies, un tik dārgi atpirsīs. Šodien pasti pateicam, viņa varu slavējam.
Dievs, kungs, tev pateicam, Dievs, kungs, tev slavējam. Amen. Lūksim. Kungs, Jēzu Kristu, tu patiesības saule, tu visa žēlastības avots. Mēs pateicamies tev slavējam tevi. Ka tu esi atvēris šo avotu, kurā no visām mūsu vainām mēs tiekam skaidrot tavās svētajās asinīs, tavā dārgajā upurī. Mēs pateicam tev, ka tu savam kalpam toreiz to rādīja un atklāja un lika viņam tādā apustuļa spēkā to apliecināt pasaules priekšā, ka tu esi mūsu vidutājs, mūsu spēks un aizstāvis pie tēva un ka mūsu ieiešana viņa valstībā ir tikai savu tevi. Un nekādiem citiem spēkiem. Es tev pateicam un slavējam, ka mēs drīkstam piedēt tai draudzei, kurai tu pirmā kārtā esi atstājis šo darbu mantu. Un mēs pateicam tev, ka tu modini un dodi arī kādreiz svētā gara spēkā to apliecināt mūsu draudzīs un dodi žēlstību, ka draudzes to saņem kā tavu vēsti. Mēs tevi lūdzam, apžēlojies par mūsu mīlo garīgo māti, par mūsu mīlo evaņģēlisti luterisko baznīcu mūsu dzimtenē. Par viņas arhibīskapu Jāni Vanagu, par visiem gadiem, par visām draudzīm, par visiem draudzes locekļiem, par visiem diakoniem un diakonisiem, ar visiem izsalkušiem un izslāpušiem pēc patiesības. Ar visiem taviem apliecinātājiem. Mēs tevi lūdzam arī par mūsu mīļo dzimteni un tavu svētību. Svētītos, ko tu viņas priekšgalā liec, kārtot visas lietas, valsts un tautas dzīvē, liec tavu svētiem evaņģēliem arī tur tikt apliecinātam un piepildītam. Svētī mūsu mīļos un dārgos. Tos mūsu mīļos un dārgos, kas ir ceļā pie mums. Lieci taviem eņģeļiem, pavēli, pasargā ceļā un visam labi izdoties. Es pie tiem, kas ir bēdās un grūtumā, kas ir pārbaudās un paciešanās, kas ir savas sirdsapziņas mokās, kas ir visāda veida cilvēcīgās raizēs, šaubās un izmisumā, vajāšanās un briesmās, slimības sāpēs, vecumā, vārumā un nāves spēlā. Un lūdzam tevi, arī par mūsu draudze sāļojai un tām, viņu sakārtošanai pēc sava labā prāta. Un kad mūsu dienu mērs mūs pilns ar ļauj, kad mēs drīkstam būt pie tiem, kuriem tu atļausi būt tavā apžēlēto pulkā. Paklausi mūs. Aizstāj mūs pie Tēva mūsu lūkšanām, kā tu mūs to soļi. Katehēze otrdien 6 un 6 pulkstens 2, 1 stunda pirmdienās pulkstens 6. Diakonijas darbinieki lūdz un atgādina vēl pēc iespējas kaut ko arī dāvināt nepieciešamajam augstiem laikam, kas darētu kā piemēroti apģērbi vai apavi tiem, kam tādu nav. Un Dieva miers, kas ir augstās, kad ir godinās samīgās, ar svētiem pasabījusi sirdis un domas, vēsceļi un miesu, Kristu, Jēzu uz mūžīgo dzīvību. Amen.